бир саат алты болду ободо азаттык. Саламатсыздарбы, кечки азаттыктан программаларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саат ичинде ата бейитте сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерген укук коргоочулар өлүм жазасын калыбына келтирүү аракеттерин айыпташат.
Күнөөсү жок өлтүрүлүп кеткендердин эң негизи ошол ата бейитте жатат. Ошондуктан биз Кыргызстандын өлүм жазасын кайтарардан мурун биздин өтүп кеткен тарыхыбызга бир кылчайып карасак.
Максим Бакиевдин маанилүү экономикалык кызматка келишин, бүт бийликтин бир колго топтолушунун жыйынтыкталышы катары баалануда. Өз алдынчалыкка умтулган Босния Герцеговинанын сербтерин Орусия колдоп чыкты. Урматтуу угармандар, алдыда ушул темалар бар, анда биздин толкунда калып туруңуздар. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпара Малды менен соңку кабарлар. Орусиянын президенти Иранга каршы санкция киргизилиши мүмкүн деди. Иранда шаршембидеги демонстрацияга катышкан 109 киши камакка алынды. Анын аралыгында укук коргоочу уюм Иран түрмөсүндөгү сексуалдык зордукчулук тууралуу маалыматы бар экендигин бышыктады. Өзбекстанда мектеп мечиттердин жанында ичимдик сатууга тыюу салынды. Анжылыктын алдында Сауд Арабстанда чочко тумоосуна каршы эмдөө башталды. Бул эл аралык кабарлар кийин чирек болмокчу, ал эми азыр Айзада Касмалиева Бишкектен жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстанда басма сөз кызматкерлеринин күнү белгиленди. Буга байланыштуу президент Курманбек Бакиев кечээ басма сөз кызматкерлерине куттуктоо жолдогон. Анда жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү мамлекеттик жана коомдун өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошуп келатканы белгиленген. Президент учурда Кыргызстанда 900 ашуун басылма катталганын айтып, бул биздин басма сөздөн улам көптүрдөнүп, ой пикирлердин плюрализмине бардык жагдайлар түзүлүп жатканын күбөлөйт деген. Укук коргоочу Азиз Абдрасулан айтымында учурда Кыргызстанда сөз эркиндиги тескерисинче артка кеткен. Ал муну акыркы мезгилдеги журналисттердин сабалышы, журналисттердин саясий башпаанек сурап чет мамлекетке чыгып кетиши өңдүү көрүнүштөр күбөлөндүрүп жатканын белгилейт.
Эми плюрализм деген бир гана ошо басма сөздөрдүн саны менен аныкталбайт да. Плюрализм деген бул журналисттердин да ошо басылмалардын дагы эркиндиги, ошол эле убакта басылмалар аркылуу карапайым жарандардын сөз эркиндиги дагы болуп туруш керек. Бүгүнкү күндө сөз айтууга да мүмкүн эмес болуп калып атат да. Ошондуктан сөз эркиндигин журналисттер менен гана байланыштырбастан, карапайым элдин чыныгы маалыматтарды алууга болгон укугу жана чыныгы маалыматтарды таркатууга болгон укугу дагы абдан чектелип калды,
деди Азиза Абдрасулова. Бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында көрүнүктүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин 90 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын болуп өттү. Анда президент Курманбек Бакиев Турдакун Усубалиевдин 70 жыл бою мамлекеттик жана партиялык орчундуу кызматтарды ээлеп, Кыргызстанды мамлекет катары калыптанып, бутуна турушуна эми сиңирген эмгеги зор экендигин белгиледи. Биздин азыркы муундагы жетекчилер жана жаш менеджерлер Турдакун агабыздын мыкты касиеттерине өрнөк алууга тийиш деп ойлоймун, деди президент сөзүнүн соңунда. Салтанатта президент Турдакун Усубалиевке Митсубиси Паджеро маркасындагы автомашинаны белек катары тапшырды. Мындан тышкары Турдакун Усубалиевдин саламаттыгына кам көрүп, президенттин резервдик фондунан 865 000 сом бөлүнгөн. Кылым Шам уюму репрессиянын курмандыктарын эскерди. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова Азатка билдиришинче, бүгүн алар ата бейитке барып, 38-37 жылдары 5-7-8 ноябрда атылып кеткен Кыргызстандын интеллигенциясынын алдыңкы инсандардын арбактарына таазим кылышты. Иш чара Кыргызстанда ата муктарынын бузулушу кайталанбасын, жарандардын өмүргө болгон укугу сакталсын деген максатта уюштурулган. Акыркы мезгилде өлүм жазасын кайтарып келүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Ошол өлүм жазасына тартылган күнөөсү жок жарандарыбыз ата бейитте жатат. Биз коомчулукту мындай чечимге барардан мурун тарыхка кылчайып коюуга чакырабыз, деди Азиза Абдрасулова. 7-8 ноябрь расмий болбосо да репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү деп укук коргоочулар арасында белгиленип келет. Өндүрүш Токтон Назаровду УКМКга чакыртып жатышат. Укук коргоочунун Азатка билдиришинче, ал 9 ноябрда Бишкекте саясий куугунтуктарды токтотуу жана Азаттык радиосунун эфир толкунунда чыгуусуна мүмкүнчүлүк берүү талабы менен акцияга чыкмак. Бүгүн аны үйүндө өзү жокто милиция кызматкерлери издеп келишкен. Ошондой эле ага өзүн УКМКнын райондук бөлүмүнүн кызматкеримин деп тааныштырган Жаныш Аттужаран жана Сокулук районунун укук коргоо кызматкери Самүдүн Калыковмун деген адам телефон чалган.
Ошол маселе жөнүндө сүйлөшөбүз. 9 ноябрда эмнеге чыккан атасыз дейт, тууганча сүйлөшөбүз дейт. Бара албайм десем, сен эмне талаштасыңбы же бир алыссыңбы, ушунча кел дегенден кийин келип калбайсыңбы деген мааниде жана Самидин Калыков деген укук коргоо органынын кызматкери мен Сокулук районунун деп ошентип телефон аркылуу айтты,
деп билдирди Өндүрүш Токназаров. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат, Айзада Касмалиева болду. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Орус президенті Иранға қаршы санкция мүмкін деп есептейді. Дмитрий Медведевтің сөзі бойынша, егер Тиграндың ядролық программасы бойынша талашта жылыш болбосы арғандай чаралар көрілуші мүмкін. Германияның Шпигель журналы менен маегінде Медведев ұшынды ойлы, Орусия Ирандың уранын байытуда қызматташуға қызықтар екен деген бұшықтады. Анын айтымында бұл үшін Иран Біріккен ұлттардың арачылығы менен жетішілген. Ирандың уранын башқа жақта байытууну қараған планға мақұл болушу керек. Ирандын өзүндө шаршембидеги демонстрацияга катышкан 109 киши камакка алынды. Июндагы президенттик шайлоого байланышкан оппозициянын нааразылык акциясы АКШнын Тегерандагы элчилигин исламчылар басып алган күндүн 30 жылдыгы расмий белгиленген иш-чаралар менен бир мезгилге туура келди. Тегеран полициясынын башчысы генерал Азизола Рабаджанинин сөзүнө ылайык, кармалгандардын 47-си күрөөгө бошотулуп, 62-си түрмөдө кала берүүдө. Шаршембидеги демонстрацияны таркатууда полиция көздөн жаш чыгаруучу газ колдонгон. Анын аралыгында укук коргоочу уюм Иран түрмөсүндөгү сексуалдык зордукчулук тууралуу маалыматы бар экендигин бышыктады. Башта штаб-квартирасы Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch'тун билдиришинче бир эркек кишиге карата зордукчулук Ирандык медициналык көзөмөлдөө кеңсесинин документи менен расталган, бирок бийликтер ал окуяны тергөөдөн баш тарткан. Уюмга ылайык дагы бир эркек менен бир аял камакта экенде зордукталгандыгын билдиришкен. Алар июнь айындагы президенттик шайлоодон кийинки толкундоолордо камакка алынган. Human Rights Watch Ирандын акыйкаттык системасын мындай зордуктоолорду жаап жашырып жатат деп айтты. Өзбекстанда мектеп мечиттердин жанында ичимдик сатууга тыюу салынды. Өкмөттүн буйругу менен мектептерден жана мечиттерден 500 метр аралыкта алкоголь ичимдиктерин анын ичинде сыра сатууга салынган тыюунун сакталышын салык инспекторлору көзөмөлдөмөкчү. Ферганалык укук коргоочу Ахматжан Мадумаровдун азаттыкка билдиришинче, учурда мектептерден 30-тан 20 метрге чейинки аралыктарда ичкилик сатуучу дүкөндөр бар. Ажылыктын алдында Сауд Арабстанда чочко тумоосуна каршы эмдөө башталды. Меккеге дүйнөнүн чар тарабынан момун мусулмандар ушул айдын этегинде 25-29 ноябрь күндөрү барышат. Расмий ЭСПА агенттиги билдиргендей H1N1 вирусуна каршы биринчи кезекте саламаттык министрлигинин кызматкерлери эмделет. Вакциналар ажылыкты уюштурууга тиешеси бар бардык өкмөт мекемелерине да таркатылууда. Дүйнөрүк кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайын Мира Аманбаевадан билсек.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, эртең 8 ноябрда Кыргызстанда жамгыр жаап, карга айланат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүз 3-8 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 2-7 даража жылуу болот. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 даража жылуу. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 6-11. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 даража жылуу. Нарында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 4-6 даража жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Бүгүн Кылым Шамы укук борборунун демиргеси менен бир катар укук коргоочулар, саясий партиялардын өкүлдөрү Атабейит мемориалдык комплексине барып, репрессия курмандыктарын эскеришти. Ушул иш-чараны өткөрүүнүн себеп жайы жана жалпы эле Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу азаттыктын суроолоруна Кылым Шамы уюмунун лидери Азиза Абдрасулова жооп берди. Суроо узаткан Бурулкан Турдубек кызы.
Урматтуу азизайым, бүгүн Кылым Шам уюму репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнүн белгилеген экен. Ушул иш чара тууралуу айтып берсеңиз.
Эми бул иш чарага биз коллегаларыбыз, башка укук коргоо уюмдарын, ошондой эле журналисттерди, каалаган жарандарды чакырдык. Мындай демилге менен чыкканыбызга мына бүгүн ушул 5-чи жана 7-чи 8-чи ноябрь күндөрү Кыргызстандын эң алдыңкы баягы интеллигенциянын каймактары болгон адамдары атылган жана ошолордун сөөгү 50 жылдан ашык убакыттан кийин табылып ушу ата бейитке коюлганда ушул негизги адам укуктарынын белгиси болгон жер ушу ата бейит деп ойлойбуз да. Жана ушул бүгүн атайын барып ошол жерге таазим кылып ошолордун 37-38 жылдагы репрессияны эскерүү күнүн өткөзгөн себебибиздин дагы бир жагдайы болуп Кыргызстанда акыркы кездерде өлүм жазасын кайра кайтаруу демилгеси көтөрүлүп атат да. Мына ошол өлүм жазасына тартылып кылып, күнөөсү жок өлтүрүлүп кеткендердин эң негизи ошол ата бейитте жатат. Ошондуктан биз айта кетмекчибиз да, ошо Кыргызстандын өлүм жазасын кайтарардан мурун биздин өтүп кеткен тарыхыбызга бир кылчайып карасак.
Азизайым, ушул эле мезгилде бүгүн расмий майрам 7 ноябрь, бул күн менен сиздердин өткөрүп аткан акциянын канчалык деңгээлде байланышы бар?
Биринчиден ушул адамдар 5-8 ноябрда атылганда ушул 7 ноябрда дагы атылган. Ошондуктан 7-8 ноябрь Кыргызстанда мындай бир расмий эмес болсо дагы репрессияга кабылгандарды эскерүү күнү катары ушул укук коргоочулардын арасында белгиленип келатат. Экинчи жагынан ушуларды репрессияга тарткандар ошол коммунисттик системанын өкүлдөрү, өткөн биздин социалисттик доордо болгондо. Ошондуктан дагы ал эми бүгүнкү күндө өлүм жазасын кайра кайтаруу дагы ошол коммунисттер фракциясы тарабынан көтөрүлүп атат. Депутат Исхак Масалиев тарабынан көтөрүлүп, ошол мыйзамдын долбоору даярдалып атпайбы өлүм жазасын кайра кайтаруу боюнча. Ошондуктан кайсыл тарабынан алсак дагы бүгүнкү ушу 7 ноябрь Улуу Октябрь социалисттик революциясынын жеңген күнү, коммунисттик доордун күнү, ошол эле убакта коммунисттик доордогу эч күнөөсүз атылып кеткен репрессияга кабылгандардын дагы эскерүү күнү баары бири бирине мындай чейленишип калгандай болуп атат да.
Учурдан пайдаланып дагы бир суроо бергим келип атат. Сизге бүгүн Кыргызстанда басма сөз жана маалымат каражаттарынын күнү болуп эсептелет. Укук коргоочу катары сиз бүгүнкү күндө Кыргызстандагы басма сөздүн жана маалымат каражаттарынын абалына кандай баа бересиз?
Кыргызстандагы сөз эркиндигинин, ошол эле убакта журналисттердин абалына мен бүгүнкү күндөгү абалына мен терс баа берем. Абдан артка кеттик. Атап айтканда журналисттерге кол салуу, журналисттерди өлтүрүп кетүү, сабап кетүү, ошондой эле эркин гезиттерди жабуу сыяктуу мына бүгүнкү күндө фактылар көз көрүнө бар. Журналисттерибиздин бир нече журналисттер бүгүнкү күндө чет мамлекетте башпанек сурап башкалкалап жүрүшөт. Эркин басылмаларга доо арыз берүү күчөп атат. Ошол эле убакта Кыргызстандагы кээ бир эркин радиолорго, ошонун ичинде мына Азаттык радиосуна дагы эфирди бербей коюу дагы бул бир гана Азаттык радиосунун укугун эмес, Кыргызстандагы жалпы радио угуучулардын маалымат алууга болгон укуктары чектелип атат. Ошол эле убакта мына баарына белгилүү, Кыргызстанда дээрлик эркин теле радиолор калбай баратат. Бул дагы өкүнүчтүү. Ошондуктан мынакей Кыргызстан акыркы эл аралык рейтингке салыштырмалуу былтыркыдан быйыл 14 тепкичке артка кетип атат да.
Президент журналисттерди, басма сөз кызматкерлерин куттуктоодо, Кыргызстанда 900 жакын маалымат каражаты каттоодо турат. Мунун өзү жанагы пикирлердин плюрализмин далилдей турган бир көрүнүш деп баалаган экен. Сиз кошуласызбы буга?
Эми плюрализм деген бир гана ошо басма сөздөрдүн саны менен аныкталбайт да. Плюрализм деген бул журналисттердин да ошо басылмалардын дагы эркиндиги, ошол эле убакта басылмалар аркылуу карапайым жарандардын сөз эркиндиги дагы болуп туруш керек. Ошол менен аныкталат да. Мынакей акыркы эле кечеки болгон окуя ушул басма сөз аркылуу президентти сындап, же болбосо бүгүнкү күндө бийликти бир колго топтоп калуусун айткан саясий партиянын лидерин Бишкек шаардык прокуратурасы чакырып ага эскертүү берип атат. Сен айтканга укугуң жок деп. Демек бүгүнкү күндө баягы кыргыздын эле накыл сөзү баш кесмек бар, тил кесмек жок деген уңгубуздан дагы кетип атабыз да арткачы. Бүгүнкү күндө сөз айтууга да мүмкүн эмес болуп калып атат да. Ошондуктан бир гана мен ушул сөз эркиндигин журналист менен гана байланыштырбастан, карапайым элдин чыныгы маалыматтарды алууга болгон укугу жана чыныгы маалыматтарды таркатууга болгон укугу дагы абдан чектелип калды.
Анда сизге чоң рахмат Азизайым, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Кылым шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Соңку реформалардын шаарданы менен өлкөнүн стратегиялык маанидеги тармактарын, анын ичинде экономикалык блокту президенттин уулу Максим Бакиев жетектеген өнүктүрүү, инвестиция жана инновация борбордук агенттиги тескей турган болду. Өнүктүрүү фонду да ошол агенттикке баш ийет. Бир үй бүлөнүн үстөмдүгүнүн дагы өөрчүшүнүн дагы бир далил катары бааланып жаткан бул кырдаалга Илим Жанузаков токтолот.
Ошентип өлкөдөгү экономикалык блокту президенттин уулу Максим Бакиев көзөмөлдөп калды. Ал башкарган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиги бир сөз менен айтканда жогорку өкмөт даражасына чыкты. Айта кетсек, 5 ноябрь күнү дээрлик басымдуу бөлүгү президенттин ак жолчуларынан турган парламент өнүктүрүү фондусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзамды кабыл алды. Агалайык, Максим Бакиев башкарган өнүктүрүү агенттиги өлкөнүн стратегиялык тармактарын башкара турган өнүктүрүү фондусунун жападан жалгыз акционери болуп калды. Ошондой эле бул мыйзамга ылайык, өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп, өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси эсептелмекчи. Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү фондусунун директорлор кеңешинин курамына премьер-министр Данияр Үсөнов, каржы министри Марат Султанов, өнүктүрүү боюнча борбордук агенттиктин жетекчи орун басары Алексей Елисеев, Азия Универсал банктын директорлор кеңешинин мүчөсү Майкл Мерет сыяктуулар кирди. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Азимбек Бекназаров мындай жагдайды накта кожоюн көмүскөдөн ачыкка чыкты деп сыпаттады.
Кыргызстандын экономикалык абалына өкмөттүн үстүндө турган өкмөттүн кожоюну болгон Максим жооп берет. Бардык экономикалык, финансалык, инвестициялык маселелер боюнча. Кылыткандын баарын Максим башкарып калбады. Ушулардын баардыгын президент деген ачыкка чыгарып, ошентип дайындап, мына бул тармакты башкарат менин бул иним. Бул балам бул тармакты башкарат. Анан биз билебиз менен Кыргызстанга жооп берет деп туруп, эми конституцияны оңдоп, премьер-министр деген институтту жоюп, парламент дегенди менин гана партиям отурат деп оңдоп аформитетип алыш керек да, как корол жооп бериш керек,
деди Азимбек Бекназаров. Өнүктүрүү фондусуна байланыштуу мыйзам жогорку кеңеште каралып аткан маалда социал демократтар аны кабыл албай турууга чакырышкан. Депутат Иса Өмүркулов өнүктүрүү боюнча борбордук агенттик менен өнүктүрүү фондунун кандайча иштешери тууралуу экономикалык тескөө министри Жеңиш Байгуттиевке суроо берип мындайча жооп алган.
Экөө биргелешип иштейт. Фонд дагы инвестиция.
Мен ошону айтып атам. Биргелешип кантип иштейт? Эгерде фонддун акционери главный акционер
фонд
чечип атса маселени.
Фонд акчаны акча бюджет развитияна карайт. Акчаны чет жактан инвестициялар деп келет бияка. Бул акчалар биякта тармактарга экономиканы өнүктүрүү үчүн.
Жок, мен ошону айтып атам. А өкмөт деп келе албайбы?
Өкмөт мында 18 жыл алып келип көрдү го. Эмне чыкты? Карыздан, тышкы карыздан башка эмне чыкты?
Деп жооп берген Жеңиш Байгуттиев. Өкмөт мүчөсү, экономикалык тескөө министри Жеңиш Байгуттиевтин мындай жообунан кийин, экономиканы жөндөй албаса анда өкмөттүн эмне кереги бар? Анда өкмөттү кармап кереги барбы деген сыяктуу суроолор ого бетергөйдү. Ал эми өнүктүрүү боюнча борбордук агенттиктин жетекчисинин орун басары Алексей Елисеев талаш тартыштарды туудурган эки түзүмдүн милдеттерин мындайча ачыктайт.
Это агентство призвано координировать.
Бул агенттик өлкөнүн өнүгүш үчүн ар кандай долбоорлорду сунуштап, башкарат жана стратегиялык өнүктүрүү саясатын колго алат. Ал эми өнүктүрүү фонду бул жерде чарбалык жана каржылык функцияларды аткаруучу мамлекеттик институт болуп саналат.
Хозяйственные финансовые функции.
Дейт Алексей Елисеев. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Роза Отунбаеванын айтымында мындай жагдай өкмөттүн эч нерсе чече албай калганын билдирип турат. Талдоочулардын айтымында мамлекеттик кызматкерлерге айлык акы берип, салык чогулткандан башка көзгө көрүнөрлүк иши калбаган өкмөттү толук жоюп, карапайым элге түшүнүксүз схемаларды түзбөй эле баардык жүктү президент жана өнүктүрүү боюнча борбордук агенттиктин башчысы ачык эле колго алышты болмок. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан кечки азаттыктан уктуруубузду улантып эл аралык бөлүмгө өтөбүз. Босния Герцеговинанын курамындагы Серб Республикасы автономиялык укугун кеңейтүүгө умтулууда. Бул максатта Баня Луканын өкүлдөрү Вашингтондо Конгресстин таасирлүү мүчөлөрү менен жолугушту. Автономдуу жумуриятын таламын Россия да колдоп жатат. Бул жаатта сөздү Амирбек Азам уулу улантат.
Үстүбүздөгү аптада Серб Республикасы расмий аталышы Республика Сербска эл аралык коомчулукка Босния Герцеговинанын ишине кийлигишүүнү токтоткула деген сигнал жөнөттү. Бейшемби күнү Баня Луканын өкүлдөрү АКШ Конгрессинин мүчөлөрүн Босния өзүн өзү башкараларын ишендирип жүргөндө Москвадан күтүүсүз колдоп алды. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сараевода босниялык коллегасы Свен Алкалач менен кездешкенден кийин босниялыктардын өзүн өзү башкарчу мезгили келгенин билдирди.
Избрание Боснии в состав Совета Безопасности.
Боснянын коопсуздук кеңешине шайлануусу босниялыктар тышкы көзөмөлдөн бошонуу үчүн өз тагдырын өз колуна алуусу зарыл экенин актуалдуу кылды. Россия тынчтык келишимин аткаруу боюнча кеңештин жигердүү катышуучусу катары мартабалуу өкүлдүн аппаратын тезинен евро биримдиктин атайынча барманынын миссиясына өзгөртүүгө чакырат деген Лавров. Мартабалуу өкүлчүлүк азыр Боснянын мамлекеттүүлүгүнө жолтоо гана болууда деп кошумчалады. Босния соғышына текіт қойған 95-ші жылқы Дейтон келішіміне ылайық, келішімден атқарылшын көзімілді үшін өлкөгі ұлттар ұйымының баш қатшысының мартабалу өкілі дайындалған. Боснияда улуттук өкмөт кемелине толуп, саясий кырдаалды өзү башкаргандай болгондо, өкүлдүн кеңсеси жабылууга тийиш эле. 2007-жылы февралда тынчтык келишимин аткаруу боюнча кеңеш мартабалуу өкүлдүн вазипасын 18 айга узарткан. Бирок бир жылдан соң кеңеш 53 мүчөлүү кеңеш Босния-Герцеговинада маанилүү саясий реформа жүргүзүү зарыл деп өкүлдүн мандатын кайра узартып койгон. Босния-Герцеговина болсо өкүлчүлүктүн турганыдан пайдаланып, борбордук өкмөттүн бийлигин бекемдеп алууну каалайт. Азыр өлкө курамына Мусулман Хорват Федерациясы жана Серб Республикасы кирет. Бул үч илтектин конституцияны реформалоо жана мамлекеттин мүлк ээлиги боюнча мунасат абуусу өтө татаал болууда. Сербияга ыктаган босниялык сербтер борбордук өкмөттүн бийлигинин күчөшүнө каршы. Алардын премьер-министри Милорад Додик дембеден мартабалуу өкүлчүлүктү жабууга чакырып, Серб Республикасын Босниядан бөлүү боюнча референдум өткөрөм деп коркутуп жүрөт. АКШ болсо Босниянын жетекчилигин өз ара тил табышып, конституцияны реформалоосун колдойт.
Амирбек Азамоулу болду, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Москвада сот адвокат Станислав Маркелов менен журналист Анастасия Бабурованы аткан деген шек менен эки кишини кармоого буйрук берди. Бул тууралуу Москвадан Муса Муратариев буларды билдирет.
Москвада 16 апрель 2006 жылы антифашист Александр Рюхинди 6 такырбаштар ортого алып бычактап кетишкен. 2007 жылы жайында ошол кылмыш боюнча формат 18 тобунун 3 мүчөсү 6, 5 жана 4 жарым жылга кесилишкен. Кылмыш иши бейбаштык кылуу беренеси астында козголгон. Антифашист Рюхинди бычактагандардын 3-ү карматпай кеткен. Ошол сот ишинде Станислав Маркелов курман болгон антифашисттин үй бүлөсүнүн таламын талашкан адвокат болгон. Орусиялык басылмалар жазганга караганда Маркелов антифашист Рюхинди өлтүрүүгө катышкан үчтүн бири Тихонов болгондуктан аны кармоого талапты катуу койгон, бирок кармай алышкан эмес. Ошол Никита Тихонов жана Евгений Хасис 3-чү жана 4-чү ноябрда колго түшүрүлгөн. Ал туурасында мамлекеттик сыналгыдан Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жетекчиси Александр Бортников айтып өттү.
Раскрыто еще одно убийство, совершенное в сентябре этого года на почве национальной вражды.
Үсүдө жылдын сентябрында улуттук касташуу негизинде алардын колунан келген дагы бир кылмыштын бети ачылды. Ага да ушул кылмышкерлер тобунун тийиштиги бар деди. Азыркы иликтөө жүргүзүп аткан тарап маалымдаганга караганда Маркеловду аткан Тихонов болгон жана Маркеловдун шаарда ары бери жүрүүсүн аңдып, аны кабарлап турган Хасис болгон. Ушундай жагдайдан улам аналитиктердин бир даары эгерде кармалган Тихонов чын эле ошол болсо, анда Маркеловду өзүнүн жеке касы катары аны жок кылууну көздөп кол салышы толук ыктымал дешет. Журналисттер алдында кылмышкерделген бир улан бир кыз беттери кара тор менен чүмкөлүү бойдон көргөзүлгөн. Сот чечими менен алардын аты жөнү айтыла башталды. Ошол эле сот чечими менен иштин жүрүшү жабык өтмөк болду. Ушундан шек алган аналитиктер орусиялык күч органдарынын дагы бир жолку бийлиги алдындагы рапортуна окшоп кетет дешет. Саясатчы Владимир Приболовский айткан караганда.
То, что процесс закрыли, это, конечно, вызывает сомнения.
Сот ишинин жабык өтүшү албетте күмөн санатат. Мен дегенкиси биздин тартип сактоо органдарынын кылмыштын бетин ачып ийерине ишене бербейм. Кокусунан эле болуп калбаса ишене бербейм, дейт Приболовский мырза. Муса Муратаев, Москва.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Былтыркы зилзаладан толук кыйраган Алай районундагы Нура айылы быйыл толук тикеленип, 151 үй бүлө октябрь айында бардык шарты бар жаңы конушка көчүрүлдү. Бирок ушул турак жайларды бүтүрүүгө катышкан 500 чакты жумушчу 29 миллион сомго жакын эмгек маянасынын эмдигичи ала албай убара болушууда. Оштон Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Былтыр 5 октябрдын түнүндөгү 8 балдык жер титирөөдөн Алай районундагы Нур айылы бүтүндөй кыйрап 75 адам каза тапкан. Маркумдардын тажиясына катышкан президент Курманбек Бакиев бүлүнгөн кыштак жыл айланбай тикеленерин убада кылган. Айтканда ички укуктар министрлигинин тикелей жардам аркасында социалдык объекттер жайда толук курулуп тапшырылды. Ал эми курулуш жана архитектура агенттиги кырсыктан жапа чеккен 151 үй бүлөнү 30 сентябрда жан конушка түгөл көчүрдү. Жергиликтүү бийлик маалымдашынча шаар түшпөнүндөгү Нур акыштагын бүтүрүүгө 5 ишкана жана алар жалдаган 500 ашуун киши катышты. Мында башкы жоопкерчилик курулуш жана архитектура агенттигине жүктөлүп, жетиштүү өлчөмдөгү акчалар кээ апрель айында эле которулган. Бирок Ош облусунун райондорунан чакырылып, Нур айылынын курулушунда иштеген жумушчулардын айтымында алар бүгүнкү күндө 29 миллион сомго жакын маянасын алыш элек. Жалдангандардын бири Куанычбек Айтманбетов буларды ачыктады.
Биз 12 түрдө эле макулдашканбыз, азыр бул жерден кетип атканда акча жагынан эч кыжалат болбогула, как положено силер иштеп бүттүңөр, сразу расчет кылабыз дешкен. Өзүбүзгө тиешелүү ишти бүтүрүп келдик, мына тиет, ана тиет деп мына экинчи ай дагы кетип атат. 2 айдан бери алып элек биз. 8 адам барып иштедик, бизге где то ошо 97 миңдей акча бериш керек да.
Өзүн Сталбек деп тааныштырган жигит ишканалардын биринин өтүнчү боюнча атайын тоо уюштуруп барган экен. Ал дагы төмөнкүлөргө токтолду.
Биринчи мага айткан да курулуучулар келет деп. Анан мен 7 адамды өзүм топтогонмун, өзүмө 8 болуп калганбыз. Биз 2 жарым үй бүтүрдүк. Акчаны сразу расчет кылабыз деген. Же Нурадан, же бул жактан Ошко бергенде. Андан кийин болгон жок акча. Бүткөндөн кийинчи. Үйлөрдү бүтүрүп алгандан кийин жана эшек айлын өтүп кылып атышат да. Өкмөт берсе аласың, бербесе албайсың дегендей эле кылды.
Айлык азарткан курулуучулар жогорку кеңешке жана өкмөткө кайрылышкан. Арине алардын айтымында мындан азырынча майнап чыга элек. Ошондуктан жумушчулар жакынкы арада нааразычылык акциясын уюштурууну көздөшүүдө. Деген менен жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Ормонов айлыктардын кечеңдетилишине курулуш жана архитектура агенттиги айыптуу экендигин белгилеп, маселени чечүү жагы мекеме директору Каныбек Нарбаевке катуу милдеттендирилгендигин маалымдады.
Муну биз өзүбүздүн комитеттин отурумунда карап, Каныбек Нарбаевке тапшырманы бердик. Ал жерде иштеген 500 жакын курулуштар бар. Булардын эңгек акысы бул. Курулушту тапшыргандан кийин, жанагы үйлөрдү приемка болуп бүткөндөн кийин, ошол акчалар толук төлөмдөнүш керек болчу. 1 октябрдан кабыл алар болуш керек болчу да.
Буга улай түштүк аймактык архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Шүкүрали Мадаминов билдиришинче, Нурада эмгектенгендердин айлыгы Каржы министрлиги тарабынан 5 ишканага бүгүн эртең которулуусу күтүлүүдө.
Бүгүнкү европалык стилдеги жакшынакай үйлөрдү куруп беришти да. Даже эле 500 ашып 700 сен жетип атты да. Ар бир подрядчик арасында 100 ашык адам иштеп аткан күндөр болуп атты да. Акчаңызды сат кечигип калган себеби ар бир подрядчик ар бир үйдү жеке баягы ээси менен ошо менин доом жок, мен ыраазымын деп кол койгондон кийин акт вот деп коебуз. Вотко мен кол коюп бердим.
Деди аймактык бийликтин өкүлү Шүкүрали Мадаминов. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Бул кырда алга жалпы эле биздин радиодо козголгон темаларга Азаттык КГС сайтынан пикириңизди билдириңиз. Азыр сайттын редактору Шайырбек Эркин уулу айрым комментарийлер менен тааныштырса, Шайыр.
Саламатсыздарбы? Жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн кечээги ант беришине байланыштуу биздин окурмандар да түрдүү пикирлерин билдиришүүдө. Маселен, Орусиядан максат Кыргызстанда президент болуп, министрлер болуп ант бергенде эң акырында туугандарымды, балдарымды бийлик бутактарына орноштурбоого ант беремин деп айтыш керек десе Б деп катталган окурман. Президент Бакиев айтып жана жасап жаткан реформа бул реформа эмес, жөн гана структуралык кайра түзүү. Натыйжада президенттин гана бийлиги чыңдалды, тилекке каршы мамлекеттик маалымат каражаттары муну толук масштабтуу мамлекеттик реформа деп элдин башын айлантууда деген пикирин айтат. Билим берүүгө кеткен миллиондор эмне иш бүтүрдү деген макалада билим берүүнү өркүндөтүүгө берилген кредиттер менен гранттардын пайдаланышы тууралуу сөз болгон эле. Буга байланыштуу Оштон Азиза аттуу окурманыбыз: менин балам 3-чү класста окуйт, кыргыз тил сабагынан 1982 жылы чыгарылган тамтыгы кеткен китептерди окушат. Улуу атабыз Ленин, Компартия, коммунизмге карай жол деген ырларды жатташат. Ошолордун эмне кереги бар? Жаңы китептер жок. Мектептерде көп китептер берилбейт. Жаңы эмерек алынбаганына 20-30 жыл болгон. Баары эски, парталар жетишпей, бир партага 3-4 окуучуну тыгып отургузуп окутушат. Бир класста 40-45 бала окуйт. Миллиондор чын эле билим берүү тармагына сарпталган болсо, бир аз болсо да абал оңолот беле. Мектептерде абал ушундай болсо, анан кайдагы сапат? Кыргызстан деги качан оңолот? Күтө берип чарчап бүттүк го, же бир оңолоюн деген түрү көрүнбөйт деп тынчсызданат. Интернет барабызда Кыргызстанда кыз ала качуу күчөп жатканы тууралуу да макалада окурмандардын кызыгуусун туудурууда. Маселен, Каракулжадан Максатбек аттуу окурманыбыз: кыз ала качууну мыйзам жолу менен жөнгө салса болот. Маселен, ким кыз ала качса 5 жылга чейин камабай эле, кыз ошол жерге отурса да отурбаса да сөзсүз 50 000 сом айып төлөй турган кылып мыйзамга киргизсе, эч ким ала качып үйлөнбөй калат. Эсептеп көрүлө, ошондо канчага түшөт? Анан эр болсоң кыз ала кач болот деген сунушун айтат.
Рахмат.
Интернет барабыздан биз обого окуп билгирген пикирлерин алышуулар болду.
Рахмат. Азаттык КГ сайтында айрым пикирлер менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Эми азаттыктан саат 6:00 кечки программаны мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Дагы жарым сааттан кийин азаттык плюс тугуңуздар. Ага чейин саламатта калыңыздар.